Bu masakadın basına çıkış eden mezitin başı Akçı Nurverdi ve deputatların işleri ve yurdun kanunçuluğunu ötürmek için amal asırlayan çeyarlar var da haber veriptir. Prezident Berdimuhamedov olsa tədirli mezitin deputatlarının yurtta amal asırlayan ulu mesörlü işleri ilatın arasında vaat etmekte elli varını etmeliğini tavsırıptır. Министр кабинетінің басшының орынбасары Мухамедов текстиль пуды ойынша экспорты өстірмек бұрдағы сөуда ве қызмет барыда шықшы депті. Емма президент текстиль пуды оны дасар үртлі партнерлер білен қызметті сөуе өзара бәхветлі ішілер өстірмен кем жұда мүхімдігін айдыптыр. Шейлі де ол Түркменстанның чәгіне ве дасар үртлерді кесірден халқары дұшықлары, конференциялары кем сергелері үрен жоғап кәрі чемілешмелігіні сөзіне қошыптыр. Министр кабинетінің басшының орынбасары Тоқ Мәмет Жапаров президенттің тапсырығы білен ием 2010 жылдың декабр айы үшін дәхмет хақларының пенсияларын ве студенттері стипендияларын дол төленінің айдыптыр. Түркменстанның кәуір аятлары хәкіметтерің бұ әдімінің үрән қоудығыны беліп, елің дуамын айлықларын, пенсияларын, стипендияларын вақтал-вақтал қалырлянына қарамадын, оның қадыл күдіран үшін интерем адығына үнсітшек керлер. Бұ арада Ашғабадың яшайшысы 67 яшы Бахареджи Азатлық радиосына шелі дейді.
Dağıtlar padırtı da bulçuk kolu, şu pensiye yağdaylar ağdırak kolu. Sebebi yetin o. Ötteklerde de derman vakti vaktinde alıbilen de o. Onun kam etkilerden görülüp tıkmalı, öyle çatın almalı.
Sonun yağlı duşun bir gün olun hükümet meziyetinde minister kavniyetinin başının ornatarı Ak Mehmedov, o hocalığının ulu üstlerin kadınlarının haber verip. Ол, оғы дәхметкестерінің адынан шықшы деп, нетижелі ішімек үшін дөріден әхлі шерттер үшін президенті міннеттарлық білдіріптір. Йөне Азатлық радиосына интервью берген кәуірдай халар соңғы жылдарда оғы дәхметкестер үшін мүмкіншіліктерін көпеленігіні белгілетелер де, ентек еділмелі іштерін көптігін хемай диярлар. Шоларың бері Марылдай хан динан Азатлық радиосына шейлі дейді.
Arasında tohum yok, bizim dayhanelleştiklerde karım, matım, yüpök pahatı, ağ pahatı evlerine ağırlan, ağ pahatı, yüpök pahatı evlerine ağırlan.
Министр кабинетінің басшының орынбасары Ораз Фолсо өз шықшынны тәділ байрам шығымына атап өтті 29 декабрьде кешіріжек чәрлері ве 2017 жылы Ашхабадта болжак 5-ші Азия ойындарына көрілген таярлықлар барыда атап өттіріптір. Бұл Азия ойындарына түркмен спортсменлерінің таярлығын жоғары дәрежеде үпчін етмеуін Верурдуны президент Бердімұхамедов айдыптыр. Ол шулориял халқары яшыларының Түркменстанның ат аурайының өтмеуіне көмек етжектігін хем сөзіне қошыптыр. Соңғы жылдарда түркменсталы спортсменлер халқары яшыларына көп қатнашып бастадылар ве байрақлар хем алдылар. Мысал үшін яқында Ортедің Калуга шәһәріне кеткен халқары яшыста түркменсталы 36 яшы Жават Ачилов нысана пышақ атмақта дүния чемпионы болды. Дүшенбі күні үкімет мәслихатына шығыс еткен министрлер кабинетінің басшының орынбасары Баймұрат Қожамұхамедов яңғыш энергетика пудын өсірмек үшін амал асырылған проекттер барыда көрінім беріптір. Ол Қытайы Ирана қадын ақтырылысын көпелтмек үшін еділген істер Қазар деңгізінің түркмен ялпақларына дуам еткен барлылар барыда айтыптыр. Эмма Қожамұхамедов трансуған тропроводияда Түркменстанның 40 миллиард куб метр тиви газ бермеге таярды варыдакы Набукко проект хақына хеч зат айтмандыр. Йөне дасыр ішлер министр Решит Мередов өз шықшынына кечип барган жылы кадалынын үстүнлүктөрүн бири жок мине трансуган проектинин курулушунун башталманы жол ачкан Түркменстан, Ауганстан, Пакистан ве Хиндистан саммит барыда белгилептир. 17 декабрда Түркменстанын, Пакистанын, Ауганстанын президенттери ве Хиндистандын энергия министри Удилоу 1700 километр чемеси трансуган тропроводуну курмак барыда кылалышыга Ашхабадта кол койдулар. Дүйінгі үкімет масағадын жемлен президент Құранұлы Берді Мұхамедов 2010 жылы өңді ғойлен ВДП-лерін әхлісінің үсіліклі еріне етірленігін айдып, қарасылығын 20 еліғы белінен 2011 жылы хеммелері сағылық бағыт түйе ешілеріне үсіліклер арды өліптір.